Incidents starp bijušo Gruzijas prezidentu un Odesas apgabala administrācijas vadītāja Mihaila Sākašvili, iekšlietu ministru Arsēnu Avakovu un premjerministru Arsēni Jaceņuku izcēlies tikai nedēļu pēc tam, kad Ukrainas Nacionālās reformu padomas vadītājs Sākašvili paziņoja par gatavību publicēt visus nepieciešamos dokumentus par ministru kabinetu un vairāku ietekmīgu uzņēmēju saistību ar korupciju. Sākašvili iepriekš paziņoja, ka viņa padomes savāktie fakti apstiprina, ka ar dažādu korupcijas schēmu palīdzību valstī ir nodarīti vismaz 5 miljārdu ASV dolāru lieli zaudējumi. Lielāko noziedznieku vidū viņš minējis arī ietekmīgos oligārhus Rinatu Ahmetovu un Igoru Kolomoiski. Vakar Ukrainas Nacionālās reformu padomes tikšanās laikā Sākašvili nāca klajā ar minēto ziņojumu, apsūdzot arī premjerministru Jaceņuku un iekšlietu ministru Avakovu saistībā ar šiem pārkāpumiem. Sākašvili paziņoja, ka abas amatpersonas ir iesaistītas šajos noziegumos, pieprasot viņus saukt pie atbildības.
Я сказал, что действительно идет воровство. Я считаю, что в том числе министр замешан в этом воровстве.
Es paziņoju, ka notiek zādzības un arī ministrs ir iesaistīts šajās zādzībās. Viņa vadītajā ministrijā darbojas noziedzīga schēma un citi starpā tiek aplaupīts arī Odesas ostas uzņēmums. Mūsu rīcībā esošā informācija liecina, ka šāda nozieguma notiek jau ilgu laiku un šajās schēmās ir iesaistīts arī premjerministram pietuvinātas personas. Visas šīs personas ir saistītas arī ar Odesas naftas pārstrādes rūpnīcu, kur arī darbojas līdzīga schēma.
Reaģējot uz šādiem apgalvojumiem, Avakovu un Sākašvili starpā izcēlsies asa vārdu pārmaiņa. Kā apgalvo Sākašvili, Arsēns Avakovs izmantojis necenzētu leksiku un pat metis viņam ar glāzi, apsūdzot pašu bijušo prezidentu par kontaktiem ar Krievijas kompānijas Uralhim īpašniekiem. Savukārt premjerministrs Arsēnijs Jaceņuks nosauca Sākašvili par viesmākslinieku, pieprasot viņam aizvākties no valsts. Lai apstiprinātu savus vārdus, bijušais Gruzijas prezidents pieprasīs, lai atklātībā nonāktu vakar nonikušās sanāksmes video ieraksts, un sabiedrībai būtu iespējams redzēt, kāds izskatās premjerministrs, kurš ir zaudējis seju. Sākašvili arī piebildis, ka savā politiskajā karjerā šādu gadījumu neatceras.
Я видел в жизни много президентов, много премьер-министров. Неофициальной обстановке всякое видел.
Es savā dzīvē esmu redzējis daudzus prezidentus un daudzus premjerministrus. Neoficiālās sarunās visādi ir gadījies, bet oficiālās tikšanās laikā, klātesot valsts prezidentam, valdības pārstāvjiem un parlamenta līderiem, kaut ko tādu gan es savā dzīvē nebiju redzējis.
Такого поведения никогда в жизни не видел.
Šī nav pirmā reize pēdējo nedēļu laikā, kad pret ministru kabinetu tiek izvirzītas apsūdzības korupcijā. Jāatgādina, ka pagājušajā nedēļā parlamentā pat izskanēja aicinājums Arsēnijam Jaceņukam brīvprātīgi atkāpties no amata. Tagad prezidenta administrācija ir paziņojusi, ka pa Nacionālo reformu padomē notikušo konfliktu nav nepieciešams celt paniku. Arī Ukrainas finanšu ministre Natāļa Jeresko aicinājusi beigt apsūdzēt valdību korupcijā un nešķelt valsti. Jeresko visas valdība izvirzītās apsūdzības nosaukusi par nepatiesām, uzsverot, ka koalīcijā darbojas dažādas partijas, kuras par spīti visam ir vienota komanda. Politikas analītiķi gan norāda, ka saspīlējums Ukrainas valdībā ar katru dienu kļūst arvien izteiktāks. Turklāt aizvien vairāk ir jūtama arī konkurences cīņa starp prezidenta Pedro Porošenko un premjerministra Arsēnija Jaceņuka atbalstītājiem. Uģis Lībietis, Matvijas radio.